Ilarijāns Girs bija apsūdzēts par to, ka izdarīja darbības, kas vērsts uz nacionālā naidu un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu. Šodien Kurzemes apgabala tiesa atstāja negrozīt pirmās instances tiesas attaisnojošo spriedumu. Pilns nolēmums būs pieejams 2019. gada 30. aprīlī, un nolēmums būs pārsūdzams kasācijas kārtībā augstākajā tiesā no pilna nolēmuma sastādīšanas dienas. Tā ka šis nav galīgais nolēmums.